Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันนี้วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดหรือ Weekend Entrepreneur นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า Company of One นะแต่ผมอ่านเล่มแปลไทยนะแปลไทยก็แปลว่าบริษัทตัวคนเดียวคนเขียนคือคุณพอลจาวิสนะครับแล้วก็คุณคนแปลคือคุณโชติกาโชติสรยุทธนะก็อ่านแล้วผมว่าเป็นไอเดียที่ดีสำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการวันหยุดนะครับผมอ่านแล้วเนี่ยผมก็ได้ข้อคิดมาทั้งหมด22ข้อซึ่งก็วันนี้ก็เลยจะขอนำเรื่องนี้มาฝากเลยสำหรับการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดนะครับเริ่มต้นเลยข้อแรกนะครับบริษัทตัวคนเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องมีพนักงานคนเดียวนะตอนแรกผมอ่านชื่อคิดว่ามีพนักงานคนเดียวไม่ใช่นะอาจจะมีหลายคนก็ได้แต่ว่าคำว่าตัวคนเดียวหมายถึงว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้เน้นการเติบโตครับอยากจะอยู่เล็กๆเงี้ยแหละซึ่งผมคิดว่าผู้ประกอบการมันหยุดหลายๆคนก็ไม่ได้คิดนะว่าจะทำแฟรนไชส์ใหญ่โตจะกลายเป็นสตาร์ทอัพจะเติบโต10เท่าอะไรเงี้ยคือพูดแบบนี้อยู่ก่อนว่าใครที่เล็งไว้ว่าจะเติบโตก็ไม่ได้ผิดเพียงแต่หนังสือเล่มนี้เขาเน้นความเล็กนะครับก็ลองฟังดูผมว่าเหมาะกับคนเป็นผู้ประกอบการมันหยุดหลายๆคนเลยนะครับข้อที่2นะครับลองตั้งคำถามว่าการเติบโตเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจจริงหรือไม่เราสามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดธุรกิจได้หรือไม่และเราจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการทำธุรกิจจริงหรือไม่คือบางคนเนี่ยพอพูดถึงธุรกิจเนี่ยคิดภาพใหญ่โตเลยคิดภาพว่าจะต้องมีสาขาร้อยสาขาทั่วประเทศอะไรเงี้ย ก็ทำได้ครับใครอยากมีแบบนั้นก็ไม่ได้ผิดก็เป็นธุรกิจแบบนึงแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะแยะผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยผมก็ว่าเข้าข่ายนะเพราะผมก็เคยบอกว่าอย่าลงทุนเยอะลงทุนน้อยที่สุดหรือไม่ลงทุนเลยจะดีมากแล้วจริงๆปัญหาทางธุรกิจเราไม่ต้องแบบแก้ปัญหาระดับโลกเราไม่ได้หวังเป็นสตาร์ทอัพขนาดนั้นก็ได้ใช้คำว่าก็ได้คือจะหวังเป็นแบบนั้นก็ไม่ผิดแต่ว่าในเล่มนี้เขาเน้นความเล็กนะครับไม่จำเป็นต้องเติบโตข้อ3นะครับลองถามตัวเองว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าในอนาคตถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพต้องการโต100เท่า1,000เท่าเนี่ยคุณอาจจะเน้นลูกค้าในอนาคตว่าจะทำยังไงให้ลูกค้ามาเยอะแยะแต่ถ้าเป็น Company of One บริษัทตัวคนเดียวที่ไม่เน้นการเติบโตหรืออาจจะเป็นผู้ประกอบการมันหยุดที่เราคุยกันเนี่ยก็เน้นแค่ความสุขของลูกค้าปัจจุบันนี่แหละครับคุณมีลูกค้ามา10รายก็10รายนี่แหละครับทำบริการทำสินค้าที่มันดีที่สุดที่จะดึงดูดใจเขาไว้ได้ก็พอแล้วนะครับข้อ4เนาะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องขยายธุรกิจเพื่อประสบความสำเร็จสมมุติคุณเปิดร้านขายขนมในวันหยุดนะผมพยายามเทียบกับผู้ประกอบการวันหยุดนะครับหนังสือเล่มนี้เขาไม่ได้พูดถึงผู้ประกอบการวันหยุดนะก็อาจจะหมายถึงคนที่มาทำธุรกิจเป็น SME หรือว่ามาทำธุรกิจที่ไม่ได้เน้นการเติบโตอาจจะไม่ได้ทำเฉพาะวันหยุดก็ได้นะแต่ผมเอามาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการวันหยุดนะเพราะฉะนั้นกลับมาเนาะเราไม่ต้องคิดนะเราทำขนมอร่อยมากก็ไม่จำเป็นต้องไปคิดว่าฉันต้องมี300สาขาทั่วประเทศไม่ต้องคิดครับไม่จำเป็นต้องขยายธุรกิจแบบนั้นครับเราประสบความสำเร็จจากสาขาเดียวนี่แหละขายออนไลน์นี่แหละแค่นี้เราก็มีความสุขกับชีวิตของเราแล้วเงี้ยก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าสำเร็จก็ต้องมีหลายสาขาสิมันไม่ใช่ definition หรือว่านิยามความสำเร็จในทุกกรณีข้อ5นะครับสำหรับบริษัทตัวคนเดียวก็คือ Company of One เนี่ยกำไรควรมาพร้อมกับความสุขอันนี้ผมคิดเส้นใต้ไว้ได้เลยว่าผมชอบมากต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยผมมักจะชอบธุรกิจที่ไม่ได้แบบเติบโต10เท่า100เท่าเน้นอีกทีการเติบโตแบบนั้นไม่ได้ผิดอะไรใครชอบก็ชอบไปเพราะแต่ก่อนผมก็ชอบครับชอบอ่านหนังสือสตาร์ทอัพโต100เท่า1,000เท่าเยอะแยะแต่เดี๋ยวนี้ผมชอบกำไรที่มาพร้อมกับความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นคุณเปิดร้านขายขนมคุณมีกำไรแน่นอนเราจะเป็นผู้ประกอบการมันหยุดไม่มีกำไรไม่ได้ต้องมีกำไรแต่เสร็จแล้วเนี่ยกำไรนั้นเนี่ยคุณแฮปปี้ด้วยทำขนมก็มีความสุขจังเลยได้อยู่กับครอบครัวด้วยแล้วก็มีกำไรด้วยอันนี้เป็นเป้าหมายหลักเทียบกับการทำแบบหามรุ่งหามค่ำเหนื่อยไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวสุขภาพก็เสียแต่โตเร็วมากอาจจะไม่รู้นะแล้วแต่คนชอบกันละกันอันนั้นก็มันก็มีข้อดีอ่ะ แต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะโตเร็วเสมอไปนะคุณอาจจะเหนื่อยฟรีก็ได้นะแต่ก็ใครอยากเน้นการเติบโตก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับข้อ6นะครับแทนที่จะอิจฉาคนอื่นให้เราแสดงความยินดีและเรียนจากเขาแทนครับแปลว่าอะไรครับคุณอาจจะเห็นคนที่ทำธุรกิจที่สำเร็จกว่าเราเฮ้ยคนนี้ทำไมว่าแบบเปิดเพจหลังคุณอีกมีคนฟอลโล่เยอะกว่าคุณอีกขายของหลังคุณอีกทำไมคนซื้อเยอะหลายคนอิจฉาโอ้ยเนี่ยเฟกกลายเป็นแบบนั้นเรียนรู้กับเขาครับลองดูครับเขาเขียนบทความประเภทไหนหรอทำไมคนถึงติดตามเยอะใช่ไหมสินค้าที่เขาทำมันมีจุดเด่นอะไรหรอทำไมเราทำแล้วขายไม่ค่อยได้ทำไมเขาทำแล้วขายได้พอเรียนรู้เดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นนะครับก็7นะครับหาความสมดุลระหว่างการไล่ล่าความสำเร็จกับการพักผ่อนเพื่อฟื้นกำลังคือส่วนตัวอีกเหมือนกันนะมันไม่ได้ผิดจะไล่ล่าความสำเร็จแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าไล่ล่าความสำเร็จจนกระทั่งคุณเสียสุขภาพเสียความสัมพันธ์ไปผมว่าไม่คุ้มผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยดีที่สุดที่เป็นไปได้นะชวนคนที่บ้านมาทำด้วยชวนคนรักมาทำด้วยหรือไม่ต้องมาทำก็แบ่งเวลาให้กับพวกเขาด้วยนะให้เวลากับการพักผ่อนตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าอาจารย์เขาให้ทำวันหยุดอาจารย์ถึงศุกร์ก็นอนตีสองอยู่แล้ววันหยุดจะต้องนอนตีสองอีกสองวันเพิ่มเนี่ยไม่เอาขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นให้ความสำคัญทั้งสองด้านก็ไม่ได้บอกให้นอนมาทั้งวันก็หาความสมดุลนะครับข้อ8นะครับแทนที่จะหาวิธีการหาลูกค้าใหม่ๆตลอดเวลาลองมาหาวิธีที่ทำให้ลูกค้าเดิมซื้อต่อเนื่องจะดีกว่าเออจริงแล้วหลายๆครั้งไม่ต้องการลูกค้าใหม่ตลอดนะครับคนเดิมนี่แหละครับจริงๆผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึงนะก็บอกว่ากูไม่ต้องการคนตามเป็นแสนเป็นล้านหรอกจริงๆคุณต้องการ true fan แค่พันคนเองคือคนที่แบบชอบคุณมากอะคุณออกอะไรก็ซื้อเนี่ยคุณขอแค่พันคนคุณอยู่ได้ละเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการมันหยุดก็ยังไม่ต้องไปเน้นว่าโอ้โหคุณจะต้องมีคนมา follow คุณล้านคนเป็นลูกค้าคุณแสนคนอะไรเงี้ยไม่ต้องเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเดิมๆรักษาเขาไว้ให้เขากลับมาใช้บริการซ้ำหรือซื้อสินค้าซ้ำจบเลยนะครับลูกค้าใหม่บางทีมันก็หายากนะโปรโมทแล้วก็ไม่เจออะไรเงี้ยข้อ9นะครับเราอาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากตั้งแต่ตอนเริ่มธุรกิจอันนี้เป็นหนึ่งในหลักการของการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเลยที่ผมบอกว่าอย่าไปใช้เงินเยอะเพราะมันเสี่ยงคุณเริ่มเล็กๆก่อนอาจจะยังไม่รวยเร็วไม่เป็นไรเริ่มก่อนถ้ามันไม่เวิร์กคุณก็เลิกแล้วเปลี่ยนอันใหม่ได้คุณอย่าไปทุ่มแบบโอ้โหซื้อบ้านซื้อที่ซื้อตึกทำออฟฟิศใหญ่โตเร็วไปค่อยๆทำนะครับแล้วทำแบบนี้คุณไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะคุณทำได้อย่างสบายใจด้วยไม่มีลูกค้าเลยก็ไม่เดือดร้อนอาจารย์มีด้วยเหรอถูเยอะแยะครับทำคอร์สสอนเนี่ยถ้าไม่มีคนมาสมัครเลยคุณไปโพสใน Facebook ไม่มีใครสนใจเลยคุณก็ไม่ต้องไปเช่าที่ไงไม่มีใครเขาบอกว่าต้องจ่ายเงินก่อนล่วงหน้าไม่มีหรอกคุณจองได้คุณรับสมัครก่อนยังเผลอๆยังได้หลายๆคนผมก็เห็นนะบอกว่าใครสนใจบ้างโรงแรมในกรุงเทพนี่แหละยังไม่ได้บอกโรงแรมนะสมัครมามีคนสมัครมา2คนก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับอารมณ์แบบนี้เนาะคราวนี้มาดูต่อนะครับข้อที่10การเติบโตจะทำให้พนักงานต้องไปทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่เชี่ยวชาญซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีก็ได้คืองี้ตอนที่เราเป็นเล็กๆกันเนาะเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเราจะมีเราคนเดียวที่ทำธุรกิจทำทุกอย่างด้วยตัวของตัวเองหรือเราจะจ้างบางคนมาช่วยเป็นลูกมือเราแต่พอคุณโตเนี่ยเอาไม่อยู่ไงแล้วคุณก็ไม่อยากจ้างคนมาเยอะแยะเนี่ยเพราะนั้นคุณอาจจะให้พนักงานซึ่งเขามีหน้าที่ในการเก็บเงินเนี่ยอาจจะต้องมาขายของด้วยอาจจะต้องมาทำขนมด้วยซึ่งบางอย่างเขาก็ไม่ถนัดแล้วให้เขาทำบางทีเขาทำเขาก็หงุดหงิดหรือว่าอึดอัดดีกว่าเผลอๆก็ลาออกกันไปอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีจุดด้อยนะครับสำหรับการเติบโตบางคนบอกก็อย่าไปให้เขาทำเลยคุณไปจ้างคนใหม่เยอะๆมันก็เสี่ยงเพราะว่าคุณก็ไม่รู้ว่ามันโตปีนี้ปีหน้ามันจะดีมานด์หรือว่าความต้องการซื้อมันจะเท่าเดิมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ข้อ11ครับก่อนที่จะกระโดดไปทำอะไรลองทดลองทำอะไรเล็กๆก่อนเพื่อจะได้แน่ใจในสิ่งที่จะทำผมว่าข้อนี้เป็นหลักการของผู้ประกอบการมันหยุดอันหนึ่งที่ผมเคยพูดบอกว่าสำหรับคนที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้ประกอบการเต็มเวลาอย่าเพิ่งลาออกอยากให้ลองทำวันเสาร์อาทิตย์ดูก่อนถ้าเป็นไปได้เ พราะว่ามันเป็นการทดลองครับแล้วมันการทดลองเล็กๆคุณยังไม่สูญเสียรายได้จากงานประจำคุณไปเลยแล้วบางทีไอ้ที่คุณคิดวาดฝันไว้ว่าโอ้โหชีวิตผู้ประกอบการนั่งจิบกาแฟแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดทำจริงๆคุณอาจจะรู้ว่าอุ๊ยเหนื่อยว่ะเฮ้ยมันมีหลายอย่างที่เราไม่ชอบแต่เราต้องทำว่ะเผลอๆคุณอาจจะรักงานประจำคุณเหมือนเดิมกลับไปทำงานประจำดีกว่าสบายใจกว่าเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณทำแล้วใช่เลยอันนี้ใช่เลยคุณค่อยๆขยับขยายแล้วเดี๋ยววันนึงคุณมีรายได้มากพอจากวันหยุดคุณอาจจะเอาละฉันจะทำเต็มเวลาละตอนนั้นความเสี่ยงจะน้อย1คือคุณรู้ละว่าธุรกิจคุณไปได้2คือคุณรู้ละว่าคุณชอบในเรื่องนั้นจริงๆ12ครับลองใส่บุคลิกเฉพาะตัวเราไปในสินค้าหรือบริการลองหาจุดเด่นของสินค้าหรือบริการของเราเพื่อดึงความสนใจของลูกค้าผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณแบบไปก๊อปปี้เข้ามาคุณไม่มีตัวตนเนี่ยบางทีมันก็ไม่เห็นหน้าซื้อเลยเนาะทำไมต้องซื้อจากคุณเนี่ยแต่ถ้าคุณเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกมีซิกเนเจอร์อะสมมุติเป็นอาหารเนี่ยรสชาติเนี่ยหาไม่ได้มันหาได้ที่คุณที่เดียวนะน่าสนใจปะมันคือจุดเด่นไงหรือบริการเนี่ยเขารู้เลยคุณเป็นคนให้บริการที่แบบเขาประทับใจอะมันหาจากที่อื่นไม่ได้หรือมันก็ไม่เหมือนกับมาใช้บริการกับคุณเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยคือจุดเด่นแล้วจุดเด่นมันไม่ได้มาจากการก๊อปปี้นะอ่ะผมยกตัวอย่างนะผมก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ว่าผมเชื่อว่าคนฟังน้องบุญสตอรี่เนี่ยชอบสไตล์ผมครับแน่นอนมันมีคนที่ไม่ชอบเยอะครับแล้วเขาก็ไม่ฟังซึ่งก็เข้าใจได้นะจะเราผมไม่สามารถทำพอดแคสต์ให้ทุกคนชอบได้แต่คนที่ฟังผมจนถึงปัจจุบันอยู่ตอนนี้เพราะว่าเขาชอบความเป็นนพดลเนี่ยมันคือบุคลิกลักษณะของผมซึ่งถูกใจเขาเท่านั้นเองครับลักษณะการพูดคอนเทนต์ที่ผมพูดหรือนิสัยของผมอะไรเงี้ยมันไปตรงกับความชอบของท่านซึ่งผมก็ต้องขอบพระคุณมานะที่นี้ด้วยนะครับก็เป็นความดีใจส่วนตัวนะครับที่สิ่งที่เราทำมันมีคนชอบอะนะครับแต่เนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นจุดเด่นไม่ได้แปลว่าผมดีกว่าใครเพียงแต่ว่าไม่มีใครทำนพดลสตอรี่ได้ดีกว่าผมแน่ๆอันนี้ชัวร์เพราะว่านพดลสตอรี่มันต้องนพดลเนี่ยมันจะเป็นคนอื่นมาทำนพดลสตอรี่เขาอาจจะทำได้ดังกว่าแต่มันจะไม่มีสไตล์แบบเนี้ยมันก็เป็นสไตล์ของเขานะครับ13ครับพยายามโฟกัสที่ความพึงพอใจลูกค้าปัจจุบันลองทำอะไรให้เกินความคาดหมายของลูกค้าเมื่อลูกค้าพอใจเขาจะบอกแบบปากต่อปากเพราะนั้นเนี่ยคุณทำจัดเต็มเลยฮะอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยครับบางทีลูกค้าเขาขอนู่นขอนี่คุณเคี่ยวไปหน่อยก็ลำบากเขาอาจจะโอเคนะเช่นสมมติคุณแบบสมมติคุณทำขนมหวานแล้วเขาขอน้ำแข็งเพิ่มนิดเดียวไม่ได้ขออะไรเยอะแยะเลยแล้วคุณก็เห็นว่าคอสมันก็ไม่ได้มีอะไรน้ำแข็งเพิ่มแก้วเดียวหรือว่าน้ำแข็งเพิ่มช้อนเดียวเงี้ยไม่ได้คิด5บาท10บาทก็ได้นะคุณก็ถูกแหละมันมีคอสใช่ป่ะแต่ว่าถ้าคุณทำแบบนั้นลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยอยากจะบอกปากต่อปากหรอกถูกป่ะเขาอาจจะยอมจ่ายเงินให้คุณนะบางคนก็มันแฟร์นี่ก็ถูกแต่ว่าพอคุณไม่มีอะไรที่มันเกินความคาดหมายเขาแล้วคุณจะหวังว่าทำไมกินร้านเราแล้วไม่เห็นโพสบอกคนอื่นเลยเขาไม่รู้จะโพสอะไรไงมันก็ธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณแบบโอ้โหแบบทำอะไรที่แบบบียอนเฮ้ยโหไม่ต้องเลยอันนี้ผมให้กินฟรีเลยอ่ะผมไม่ได้บอกว่าแจกฟรีมั่วซั่วนะครับแต่ว่าบางอย่างมันคือเรารู้สึกอยากให้ลูกค้าเราแฮปปี้อ่ะถึงแม้ว่าเป็นการทำนี่มันเกินกว่าสโคปที่เราตกลงไว้หรือว่าขนมเราตักให้พิเศษสักช้อนนึงไม่ได้มีอะไรที่มันคอสมากมายหรือเขาขอน้ำแข็งเราให้น้ำแข็งเขาไปเนี้ยเขาก็รู้สึกแฮปปี้เนาะแบบมาที่นี่แล้วแบบเขาโอเคนะซึ่งผมเข้าใจนะครับบางคนบอกแต่ลูกค้าบางคนมันเอาเปรียบเอาลองดูให้ดีกันแล้วกันครับถ้ามันเอาเปรียบมากๆเราก็อาจจะไม่ได้ใช่ไหมบอกขอกินฟรีตลอดมันก็ไม่ใช่ไงแต่บางอย่างเนี่ยมันอารมณ์มารวยได้มันโอเคได้ซึ่งถ้าเราเป๊ะๆไปหมดเนี่ยผมคิดว่าลูกค้าเขาอาจจะไม่ถึงกับไม่ชอบนะแต่เขาก็ไม่มีอะไรประทับใจอะก็ลองไม่มองมุมนี้นะครับแล้วเขาจะบอกปากต่อปากเองครับ14นะโฟกัสที่ความสำเร็จของลูกค้าเป็นหลักเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโฟกัสเรื่องนี้คุณจะประสบความสำเร็จเองครับถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคุณอย่ามองว่าเมื่อไหร่ฉันจะทำงานเสร็จฉันได้รับเงินเร็วๆอะไรเงี้ยคุณทำแบบนี้ลูกค้าเขาไม่ประทับใจหรอกเพราะคุณไม่แคร์ลูกค้าแต่พอยต์ของคุณคือไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เอาเงินคุณเอาเงินแต่ว่าเงินนั้นเนี่ยมันต้องทำให้ลูกค้าแฮปปี้กว่าที่เขาเงินที่เขาจ่ายให้ได้อะเขาจ่ายเงินไม่คุณเท่าไหร่เนี่ยลูกค้าต้องได้แวลูมากกว่านั้นเนี่ยถ้าคุณโฟกัสที่ลูกค้าเป็นหลักเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งพอดแคสต์ที่ผมทำเนี่ย ผมทุกคนฟังผมก็ไม่ได้เป็นลูกค้าอะไรนะครับเพราะว่าก็ฟรีอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้เก็บเงินทุกคนเลยนะครับแต่ว่ากระนั้นเนี่ยบางคนบอกอาจารย์ฟังทำพอดแคสต์ยังไงให้คนอยากฟังเพราะผมมีโฟกัสที่คนฟังเป็นหลักผมรู้ว่าเรื่องเนี้ยถ้าผมพูดน่ะน่าจะมีประโยชน์กับคนฟังเพราะนั้นถ้าใครสังเกตนะครับผมจะไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวผมยาวๆแล้วหลายๆตอนนั้นนานจะมาทีที่จะเป็นเรื่องส่วนตัวแม้กระทั่งวันอาทิตย์ที่ผมทำทุกสัปดาห์ผมก็พูดทุกสัปดาห์นะว่าไอ้ Personal OKR จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูตามเนื้อมันจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าจะมารู้ทำไมว่าผมอ่านหนังสือไปกี่เล่มแล้วแต่ผมได้เห็นมี value เพราะว่ายังมีคน inbox มาบอกว่าได้ทำ Personal OKR หรือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลเพราะอาจารย์มาอัปเดตให้ฟังนี่แหละมันเกิดแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยผมก็ยังทำอยู่แต่วันนึงรู้สึกว่าไม่อยากรู้แล้วผมเลิกทำเลยนะครับเพราะผมก็ยังทำ OKR ของผมเองคำว่าเลิกทำหมายถึงว่าผมจะไม่เล่าเรื่องพวกเนี้ยแต่ท่านจะไม่เจอน้องพดลสตอรี่ทุกตอนที่จะเล่าเรื่องวันนี้ผมไปกินก๋วยเตี๋ยวมานะครับพรุ่งนี้ผมนัดเพื่อนคนนี้คุยผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเขายังไงแต่อย่างหนังสือเล่มนี้ผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้อ่านแต่ผมคิดว่าผมอ่านให้ไงแล้วผมคิดว่ามันมีประโยชน์ไงก็เลยมานั่งสรุปใช้เวลานะแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะนั้นถ้าโฟกัสแบบนี้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จของเราก็จะสูงขึ้นนะครับ15นะครับใช้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยขยายขอบเขตการบริการลูกค้าหรือทำงานโดยไม่จำเป็นต้องขยายธุรกิจหลายอย่างเนี่ยเราอยากรับลูกค้าเพิ่มขึ้นได้นะครับไม่ผิดแต่คุณไม่จำเป็นต้องจ้างคนเพิ่มเท่าหนึ่งนะเทคโนโลยีหลายอย่างช่วยคุณได้นะครับระบบอัตโนมัติหลายๆอย่างช่วยคุณได้ตอนนี้ยกตัวอย่างนะครับใครสั่งซื้อหนังสือผมผ่านเพจท่านจะเห็นว่าท่านแค่พิมพ์ตัวเลขตัวหนังสือที่ผมกำหนดให้เช่นหนังสือเล่มล่าสุดเนี่ยB14 พิมพ์ไปปุ๊บมันจะเป็นระบบอัตโนมัติขึ้นมาให้ท่านสั่งได้ทันทีงี้แปลว่าผมไม่ต้องจ้างคน10คนมาคอยตอบอินบ็อกซ์ผม16นะครับลองพิจารณาการจ้างหน่วยงานภายนอกมาช่วยถ้าบางอย่างต้องใช้คนก็ไม่ต้องจ้าง permanent employee หมายถึงว่าไม่ต้องจ้างพนักงานประจำเพราะอย่าลืมเราไม่รู้นะว่าดีมานด์หรือว่าความสนใจของลูกค้ามันจะสูงตลอดไปหรือเปล่าการที่คุณจ้างคนมาเนี่ยวันหนึ่งคุณไม่มีดีมานด์เท่าที่คนที่คุณจ้างคุณก็ต้องเลย์ออฟไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วมันไม่ใช่ง่ายแค่ว่าเอ้ยอยากให้ออกก็ออกบางทีคุณเห็นลูกน้องคุณเนี่ยทำคุณตั้งใจทำงานมาตลอดแล้วที่บ้านเขาก็มีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถคุณไปบอกเอ้ยพี่ต้องให้ออกแล้วมันก็เจ็บปวดนะคุณก็เจ็บปวดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูดีๆครับจ้างซับคอนแทคไปเอาท์ซอร์สไปองค์กรผมเราก็จะได้ลีนแบบตอนนี้ผมยกตัวอย่างผมออกหนังสือเองเนี่ยนะผมไม่มีพนักงานประจำแม้แต่คนเดียวครับทุกอย่างผมจ้างหมดเอดิเตอร์จ้างให้เขาอีดิทคนจัดรูปเล่มจ้างเขาทำลงพิมพ์ก็จ้างเขาพิมพ์เพราะนั้นผมสามารถออกหนังสือได้เป็น10เล่มโดยผมบริษัทตัวคนเดียวจริงๆอันนี้คนเดียวคือผมคนเดียวอาจจะมีภรรยาช่วยบ้างบางเรื่องนะ17นะครับเพิ่มทักษะเฉพาะตัวและพยายามสื่อสารแบบ1ต่อหลายคนจะทำให้การทำงานทำได้สะดวกขึ้นผมแชร์ระบบให้ฮะอย่างเช่นผมมีกลุ่ม LINE Official Account ถ้าใครอยากเข้านะเข้าไปได้นะนพดลสตอรี่ชื่อนี้เลยพอติดตามเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมสื่อสารทีเดียวเนี่ยไปถึงทุกคนเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าต้องอินบ็อกซ์หาทุกคนนะส่งไปที่ในกลุ่มจบเลยนะครับถ้าหาไม่เจออินบ็อกซ์มันถามได้นะครับถ้าอยากเข้ากลุ่ม Official Account เนี่ย LINE Official Account เขียน add แล้วก็ NOPADOLSTORY ก็เจอแต่ต้องมี add อยู่ข้างหน้านะอ่ะ18ครับแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้ายิ่งลูกค้าเราสำเร็จยิ่งเป็นผลดีกับธุรกิจเราแน่นอนอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเซอร์วิสเช่นคุณให้คำปรึกษาเนี่ยคุณทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ารวยรับรองคุณรวยเพราะเขาจะมาจ้างคุณแบบคุ้มค่ามากเลยจ้างคนนี้50,000ยอดขายเพิ่มขึ้น5,000,000คุณไม่จ้างเหรอคือผมแค่ยกตัวอย่างให้เห็นเนาะหรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าครับสอนหนังสือก็ได้คุณทำเทรนนิ่งคอร์สอ่ะคุณอย่าไปหวังแค่ว่าฉันจะเอาเงินจากแกแต่คุณต้องหวังว่าลูกค้าเรียนกับเราแล้วเขาสำเร็จจริงแล้วคุณรับประกันนะเขาสำเร็จเขาบอกต่อคนทั่วเลยที่เขารักอ่ะที่เขารู้จักอ่ะเฮ้ยเรียนที่นี่โหเขาคิดค่าคอร์ส 2,000 เนี่ยเราได้ 200,000 ว่ะยกตัวอย่าง19ครับซื่อสัตย์และรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าครับ อันนี้ชัดเจนนะตรงไปตรงมาคุณสัญญาว่าจะทำอะไรคุณทำแบบนั้นอย่าคดโกงอย่าบิดเบี้ยวที่แม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างเช่นที่เขาชอบบ่นกันว่าสินค้าไม่ตรงปกอ่ะคุณถ่ายรูปมากับไอ้ของจริงอ่ะโหยขายอาหารก็ได้ถ่ายรูปมาของประมาณแบบอลังการงานสร้างมากแต่ของจริงส่งไปไม่ถึงครึ่งเนี่ยผิดหวังนะครับอย่างนี้ถือว่าไม่ได้รักษาสัญญาโดยไนยะอ่ะคือรูปมันหลอกอ่ะที่เขาบอกสินค้าไม่ตรงปกอ่ะหรือแม้กระทั่งเขียนหนังสือเนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรสารบัญยังโชว์ให้ดูเลยเอาไปดูก่อนเลยเพราะถ้าเกิดมันไม่ใช่คือจะได้ไม่ซื้อไงสิ่งที่เลวร้ายกว่าคนไม่ซื้อคือคนซื้อแล้วผิดหวังครับสำหรับผมนะ20ครับให้ลองหาว่ากำไรน้อยที่สุดที่จะทำให้เราไปต่อได้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า minimum viable profit คือเท่าไหร่เราจะได้เริ่มทำธุรกิจเพื่อให้ถึงเป้าหมายนี้ให้ได้โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดธุรกิจเช่นคุณคิดว่าคุณต้องมีกำไรอย่างน้อยๆวันละพันเงี้ยโอเคเลยคุณพยายามทำให้ได้วันละพันแล้วคุณจะสบายใจแล้วมันจะเป็น 1,500 2,000 3,000 10,000 คุณไม่มีปัญหาคุณถึง 1,000 คุณแฮปปี้อันนี้ฟีลลิ่งเนี้ยผมเคยเป็นเวลาผมทำหนังสือเองอ่ะขายผ่านเพจเนี่ยผมจะมีคล้ายๆเขาเรียก break even น่ะคือถ้าเกินจุดนี้ไปแล้วผมเซฟแล้วว่ายังไงก็ตามมันไม่เจ๊งแล้วล่ะมันโอเคแล้วล่ะลองดูครับว่าจุดนั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วบางทีถ้าเกิดจุดนั้นมันไกลมากสมมติว่าเราทำหนังสือขายแล้วบอกว่าอ๋อกว่าจะคุ้มทุนต้องขายไป 100,000 เล่มคุณอย่าทำครับอย่างนั้นคุณเจ๊งแน่ครับเพราะว่าโอกาสที่หนังสือจะขายแสนเล่มมันมีน้อยอ่ะมีไม่เยอะหรอกครับนะเพราะนั้นมันเบรกอีเวนต์จะเป็นตัวบอกว่าถ้าขาย500เล่มก็คุ้มแล้วอย่างเงี้ยทำได้เพราะมันมีโอกาสนะ100เล่มไม่ได้ชาเลนจ์มากไม่ได้ยากมาก21ครับหาผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายที่สุดที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่าไปคิดว่าจะต้องทำฟีเจอร์เป็นร้อยเป็นพันฮะค่อยๆทำเรียบง่ายต้นทุนไม่เยอะคุณจะได้ชาร์จลูกค้าได้น้อยๆแล้ววันหนึ่งคุณทำแล้วสำเร็จคุณอยากจะเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มนู่นเพิ่มนี่ทีหลังไม่มีปัญหาและข้อสุดท้ายนะครับ22นะครับเราสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยความตั้งใจในการแก้ปัญหาให้เขาและเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของลูกค้าอันนี้ก็แน่นอนครับคุณอยากจะแก้ปัญหาให้เขาคุณต้องเข้าใจเขาก่อนคุณต้องศึกษาเขาอย่างดีแล้วเขาจะประทับใจคุณมากเขาจะกลับมาใช้บริการคุณซ้ำหรือถ้าเกิดเขาไม่ได้กลับมาซ้ำเขาจะบอกต่อโอเคก็ได้มา22ข้อนะครับหนังสือมีแปลมีขายอยู่ในร้านหนังสือทั่วไปนะครับบริษัทตัวคนเดียว Company of One เขียนโดยคุณ Paul Jarvis แล้วก็แปลโดยคุณโชติสรยุทธนะครับก็เผื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story